Tuo laulu oli vähän niin kuin johdantona minun puheenvuoroni jälkeen tapahtuvalle asialle. Tämän rukoilemme Ukrainan puolesta. Tuon laulun suomalaiset sanat on tehnyt Paavo Kiiski, minun musiikkiluokkien aikana musiikin opettaja. Mutta silloin kun minä siellä koululla olin, niin hänen oppilaanani luokilla 3 ja 4, niin en vielä tiennyt tämmöisestä laulusta. Onko tässä seurakunnassa näkynyt, tai onko teidän tuttavapiirissä ketään Ukrainan pakolaisia? Hyvä. Se on ajankohtainen kysymys. En tiedä, tuoko se tätä meidän yhteiskuntaamme lisää monikulttuuriseksi vai lähtevätkö he sitten aikanaan rauhan tultua kaikki pois. Mä olen Lahdessa vuodesta 2002 lähtien tämän vuoden alkuun niin koordinoinut meidän seurakunnan maahanmuuttajatyötä ja seurakunta on, siinä on nyt karkeasti 1250 jäsentä ja joka kuudes suunnilleen seurakunnan jäsenistä on maahanmuuttaja. Se alkaa lyödä jo aikamoisen leiman seurakunnan toimintaan, mutta se on myös tekijä, joka on pitänyt seurakunnan jäsenlukua vakaana, koska kantasuomalaisia meitä on aina vähemmän ja vähemmän. Se on vain tilastollinen tosiasia. Galattalaiskirje 4:4, vähän niin kuin tiivistäen. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa, että me pääsisimme lapsen asemaan. Miksiköhän Jeesus ei tullut tänne jo aikojen alussa, vaan vasta vuosituhansia sen jälkeen, kun synti tuli maailmaan? Jumalahan kuitenkin ilmoitti pelastussuunnitelmansa jo ensimmäisten ihmisten kohdalla. Aadam ja Eeva tekivät syntiä ja tunsivat siitä syyllisyyttä ja häpeää. Ja he, niin kuin ihminen aina, yrittivät peittää häpeänsä omilla teoilla, tässä tapauksessa tekemällä puunlehdistä vaatteet. Mutta Jumala tarjosi pysyvämmän ratkaisun. Hän antoi Adamille ja Eevalle eläimen nahkasta tehtyn vaatteen. Tämä tosin edellytti, että joku eläimen piti päättää päivänsä, jotta Jumala saattoi peittää heidän häpeänsä. Tässä oli eka esikuva siitä Jeesuksen sovitustyöstä, häpeän peittäminen. Mutta siihen sisältyi myös syyllisyyden poistaminen. Jumalahan ilmoitti lopullisesta sijaiskärsijästä etukäteen, jonka perusteella jokaisen Jeesuksen ristintyöhön turvautuvan syyllisyys poistetaan. Me muistamme varmaan, kuinka paratiisissa oli paholainen käärmeen muodossa. Se houkutteli ensimmäiset ihmiset syntiin ja taitaa tehdä vielä samaa työtä. Luomiskertomuksessa ilmoitetaan etukäteen, että vaimon siemen on tuleva polkemaan käärmeen päin, toisin sanoen murskaamaan paholaisen vallan. Tämä oli ennustus Jeesuksen ja ristityön voimasta yli pahan vallan. On mielenkiintoista, kun ajattelee, että Lähi-idän kulttuurit perustuvat miehiin aina. Se eletään miesten kautta. Tässä Jumala toikin naisen. Toimi jotenkin koodia vastaan. Tosin ei se silloin ehkä ollut vielä niin miesvoittoista. Tässä on myös mielenkiintoista, kun tässä näkyy maailman kansojen kulttuurien kolmijako, vaikka kansoja ei vielä ollut olemassa. Laitetaan tämä paperi pois, niin häiritte tuossa. Maailmassa on toki tuhansia kulttuureja ja yksityiskohtia ja sekoituksia, mutta antropologi ja Raamatun käännösmetodien luojana Eugene Nida yksinkertaistaa maailman kulttuurit kolmeen pääryhmään. Aasiassa ja Lähi-idässä kulttuuri asettuu akselissa, jonka toisessa päässä on kunnia ja toisessa päässä häpeä. Siellä elämänvalinnat tehdään tämä asia mielessä pitää. Ja asetelma vielä korostuu, sillä ne on yhteisö, jossa perhe ja suku on tärkeä. Kaikkia arvioidaan sen kannalta. Niinpä pahatekijä ei arvioi, onko hän nyt syyllinen vai ei, vaan näkikö kukaan, mitä minä tein. Kasvojen menetystä vältetään viimeiseen saakka. Ja jos joku kärähtää niin pahasta rikkeestä, että suvun kunnia menee, niin suku pyrkii poistamaan pahan keskuudestaan ja palauttamaan kunnian. Tämä tapa on siirtynyt alueen uskontoihin, ainakin moniin niistä. Siksi erityisesti islamilaisissa maissa siellä tapahtuu kunniamurhia. Siis uskonto ylläpitää sitä, vaikka se ei ole siitä lähtöisin. Ratkaisu näiden ihmisten ongelmaan on häpeän peittäminen häpeällisen ristinkuoleman kautta. Mehän nähdään usein Jeesus ristinnaulittuna ja sitten sillä on joku lannevaate, mutta se ei ole todellista. Ristinnaulitsemisen idea oli häpäistä sen rankaisemisen lisäksi ja vielä tuskallisesti. Ristejä oli risti, sitten oli X-muotoisia, sitten oli myös pelkkä paalu. Ja ne sijoitettiin yleensä teiden varsille, jotta ohikulkijat pystyivät pilkkaamaan niitä ihmisiä, jotka vielä oli elossa siinä, ja sylkemään päälle ja solvaamaan heitä. Toinen Nidan oivaltamana kulttuurinen alue sijoittuu niin sanottuun mustaan Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan. Siellä kulttuuri sijoittuu akselille, jonka toisessa päässä on pelko ja toisessa päässä on voima. Noilla alueilla yhteiskunnallisen vallankäytön perinteisenä välineenä on voima, jota hallitaan ja ylläpitetään pelkoa luomalla. Se heijastuu myös kristilliseen kulttuuriin. Saarnoissa vedotaan usein Jumalan voimaan ja puhujat korostavat saarnaansa sisältöä äänen käytöllä. Eräs tuttava pariskunta vieraili matkallaan useissa Belgian afrikkalaisseurakunnissa. Niiden pastorit olivat normaalisti aivan rauhallisia, kun keskustelivat, mutta saarnat olivat joka paikassa yhtä huutamista. Ne nimittäin eivät kuulosta uskottavilta, jos ei ole ääntä. Jumalan voima pitää tulla tavalla tai toisella esille. Ja kun he taas miettivät meidän saarnoja, ne tuntuvat tylsiltä, voimattomilta. Samoin noilla alueilla teologiassa tulee usein esille paholaisen toiminta ja demonit, sekä niille vastapuolina Jeesuksen nimen voimasta julistaminen. Meillä täällä Suomessa vaietaan demoneista, ikään kuin se olisi vinksahtaneiden puhetta tai joku enemmänkin mielenterveysasia. Mutta kyllä täälläkin paholaisen toimintaa näkee. Olin kerran rukousavustajana tilanteessa, jossa varsinaisena rukoilijana oli kokenut Raamatun opettaja, jolla hänelläkään ei ollut pahojen henkien näkyvästä toiminnasta mitään kokemusta. Rukous oli rauhallista. Kun rukouksen kohteena ollut mies alkoi huutaa, että lopettakaa rukous. Tilanne yllätti meidät niin, että emme älyneet noudattaa pyyntöä. Yhtäkkiä mies singahti tuolilta vaakatasoon niin kuin jäykkä lankku 30 sentin päähän maasta. Ja sen jälkeen hän leijasi päin seinää pää edellä, muutaman metrin matkan. Ja sen jälkeen, kun hän oli siellä seinässä, tiedätte emännät, kun on pitkä räsymatto ja toisesta päästä ravistetaan se aaltoilleen. Sille miehelle kävi aivan samoin. Meidän täytyy istua hänen päällensä ja vedota Jeesuksen nimeen. Ja sitten tilanne rauhoittui. Aika mielenkiintoista, minä olen kuullut pahoista hengistä täällä, mutta en ikinä törmännyt, mutta se tilanne ei pelottanut mitenkään. Ymmärsin heti, samoin kuin se varsinainen saarnamies siinä, että ei meillä ole ongelmaa pahoinenkien kanssa. Kolmas Yuzan Nidan mainitsema kulttuurialue sijoittuu Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Näissä maissa kulttuuri ja yhteiskunnan toiminta asettuu akselille, jonka toisessa päässä on syyllisyys ja toisessa päässä syyttömyys tai pikemminkin vapaus. Olet varmaan huomannut, kuinka amerikkalaisissa elokuvissa koko aika istutaan oikeussaleissa ja yritetään saada syytetty vapautumaan syytteistä. Meidän eurooppalaisten ja pohjois-amerikkalaisten älyllisyyteen vetoavalla kulttuurilla on juuret jo antiikin ajoissa. Paavalikin mainitsee asiasta ensimmäisen korintolaiskirjeen 22 ja 16 näin. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Ei kelpaa kummallekaan, koska se on näiden kulttuurien ulkopuolella ja ratkaisu on kuitenkin siellä. Kristinuskon ja elämän hahmottaminen syyllinen vapaa-akselilla, kyllä se tarjoaa riittävät eväät Jumalan armon löytämiseen, mutta onhan se kovin yksipuolista. Me vain olemme kasvaneet kristillisessä kulttuurissa, jonka tulkinta lähtee kreikkalaisesta filosofiasta ja kulkee Augustinuksen, Lutherin ja ties minkä kautta nykypäivään. Tosin länsimainen syyllinen vapaa-akselikin on murenemassa. Olemme kuulleet sanottavan, että ei saa syyllistää. Ja kuitenkin se on parannuksen teon lähtökohta, kokea syyllisyyttä. Ja lienemme huomanneet, kuinka länsimaissa tavoitellaan vapautta ilman rajoja ja sääntöjä. Se johtaa lihallisten nautintojen tavoitteluun, hedonismiin ja rapauttaa koko yhteiskunnan sitten lopulta, jossa vain raha ja röyhkeys on valtaa. Luin aluksi Raamatun kohdan, jossa sanottiin, kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti Jeesuksen. Mutta mikä on Jumalan aikataulu suhteessa meidän rukouksiin? Jumala kyllä vastaa, mutta ajallaan. Ja hän vastaa tavallaan. Ja joskus Jumalan vastaus on se, ettei näytä mitään tapahtuvaa. Muista kuinka Niilo Närhi toimi 30 vuotta sitten Sotkamossa sananjulisteena. Hän aloitti silloin nyt jo kaikkialle kristilliseen maailmaan levinneet rukouskampanjat muslimien ja muslimimaiden puolesta. Vuosikymmeniä kului, eikä herätystä ollut näkyvissä. Jotain tapahtui kuitenkin pinnan alla. Se oli radiossa, TV:ssä ja internetissä tapahtuvaa lähetystyötä. Mutta uskovat jatkoivat rukousta. Sitten tuli vuosi 2015 ja Eurooppaan valtava määrä Afganistania ja Irakin muslimipakolaisia. Nyt nuo samat muslimiherätystä rukoilevat ihmiset alkoivat tivata tulijoilta. Mitä te tänne tuutte? Menkää takaisin. Rukoilijat eivät hyväksyneet sellaista Jumalan vastausta, jossa muslimit tuotiin heidän kotiovelle. Onneksi irakilaiset ja afgaanit saivat kohdata myös lämmin sydämisiä kristittyjä. Sillä seurauksella, että lähemmä 5% heistä kääntynyt kristityksi Suomessa. Me olemme rukoilleet herätystä niin Suomeen kuin koko maailmaan. Minusta tuntuu, että Jumala vastaa tälläkin kertaa tavalla, joka ei oikein miellytä meitä. Ekaksi oli koronapandemia, pitkä semmoinen, ja ei se vieläkään ole ohi. Nyt on Ukrainan sota. Siitä aiheutuu lähitulevaisuudessa ruokapula. Ja kuten tiedätte, ruoan hinta nousee. Tulee köyhyyttä. Ruokajonoja ja semmoisia. Kyllä se saa ihmiset miettimään elämän perusasioita. Jos terveys on koetuksella, jos sota kolkuttelee porstuassa, jos inflaatiosta johtuva rahapula ajaa väkeä ruokajonoihin ja närkä kurnii mahassa. Mutta suostummeko me rukousvastauksiin, jossa meitä koetellaan? Se on aika vaikea meille länsimaiden ihmisille. Tässäkin näkyy kulttuurinen kahtiajako. Me länsimaiden kristityt olemme tottuneet mittaamaan Jumalan siunauksia dollareissa. Idän kristityt mittaavat siunauksia sisäisenä kasvuna ja vaatimattomuuden ihanteen kautta. Ne, jotka ovat tutustuneet Putinin hallintoon, ovat huomanneet, että se toimii kuin mafia, kuinka se tappaa vastustajia milloin mitäkin raakuutta käyttäen. Ja kuinka tuo hallinto on varastanut Venäjän kansalta satumaisia rikkauksia vain saadakseen elää omassa hedonistisessa kuplassa. Onko nyt niin, että Jumala on vastaamassa Putinin hallinnosta kärsineiden rukouksiaan pyyhkäisemässä sitä historian roskalaatikkoon käyttämällä välineenä Ukraina, Euroopan hengellistä jättiläistä? Sitähän se maa on, jos asiaa mitataan uskovien määränä ja kristillisen monimuotoisuuden laajuutena. Siellä ihmiset, kristityt, eivät sano, että me olemme vain kristittyjä, vaan me olemme uskovia. Tällaisessa taistelussa ei riitä pelkästään länsimaiden aseet eikä ukrainalaissotilaiden käsittämätön urheus. Siinä on kyse myös taistelusta ilmavalloissa vallitsevaa paholaisen herruutta vastaan, kuten Raamattu sanoo Efesolaiskirjan 2. luvussa. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin ennen vaelsimme lihanhimoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoa, ja olemme luonnostamme vihan lapsia. Ajattelen, että me käymme nyt vastustamaan paholaisen herruutta rukoilemalla Ukrainan puolesta. Siellä on tapana, että kansa kokoontuu kirkkoihin iltaisin rukoukseen rauhan puolesta. Rukoilevat varmasti monella tapaa, mutta yksi rukouksista on aina yhteinen kaikissa kirkoissa. Se lausutaan psalmin 31 sanoen. Siinä psalmintekijä rukoilee ikään kuin henkilökohtaisen rukouksen. Näinä päivinä nuo psalmin sanat ovat Ukrainan kansan sanoja Jumalalle, joihin me nyt kohta yhdymme. Tuonne screenille tulee kohta rukouksemme näkyviin. Sinä voit lausua niitä äänettömästi tai hiljaa sopertain samalla, kun me soitamme taustalla musiikkia. Me soitamme tässä taustalla Aarre Merikannon kappaletta, jonka nimi on Virsi. Mielenkiintoinen virsi, että sikäli kun olen oikeassa, siihen ei ole sanoja. Ja siinä vaiheessa, kun musiikki alkaa, niin tuolta miksaja täppää päälle, sitten tuolla rullaa vähän kuvia ja tekstejä sitten.